Rīgas pasaules filmu festivāls aizsāksies ar restaurēto 1914. Gada mēmo filmu starp galvu medniekiem. Tās centrā ir kvaki utlu cilts indiāņi, viņu dzīvesveids, tradīcijas un rituāli, kas ir ļoti krāšņi un iespaidīgi. Dokumentalitāte filmā kombinēta ar inscenējumiem. Filmas režisors ir amerikānis Edvards Kērtis, bet visas lomas atveido kvaki utlu cilts indiāņi, stāsta festivāla organizators Māris Prombergs.
Edvards Kērtis lielu daļu savas dzīves pavadīja, lai dokumentētu izzūdošās kultūras. Un šis ir viens no viņa spožākajiem darbiem. Jā, šī ir spēlfilma, tur ir inscenējumi, tur ir mīlestāsts un cīņas un kaujas, bet tai pašā laikā tā liecība par to, kā viņi ir dzīvojuši, apģērbi, būves un dažādi mākslas objekti, šie te visi priekšmeti ir tomēr īsti un reāli.
Visas pārējās festivāla filmas būs jauni darbi un visas ļoti interesanti ceļojumi dažādu tautu dzīves uztverē tradīcijās un arī mītos. Tā piemēram ar igauņu filmas ceļojums pie tārpu barotāja starpniecības skatītāji varēs pabūt Čukotkā, lai atklātu kādas intriģējošas inuītu pasakas noslēpumu.
Duhov ja ugostila un on должен нам помочь сделать нормальные работы.
Festivāla piedāvājumā būs arī filmas par mūsdienu indiešu un meksikāņu dzīvi un sadzīvi, kā arī stāsts par Indonēziju un šīs valsts attiecībām ar demokrātiju. Filmas Džakartas nemieru galvenās varonas ir divas aktīvas indonēziešu sievietes, kuras cīnās par godīgām vēlēšanām savā valstī.
Lai arī Indonēzija ir patāli no Rīgas, tai pašā laikā tēma ir ļoti saprotama un tēma ir ļoti eiropīska. Iet runa par arī mums ļoti saprotamo demokrātiju un to, vai demokrātija ir iespējama tās patiesajā formā, tas, kas, teiksim, ir uzrakstīts uz papīra, kā definīcija, vai tā ir iespējama.
Filmas interesants tieši ar to, ka līdztekus tik dažādo tautu atšķirībām tās ļauj saskatīt arī daudz kopīgā. Par to varēs aizdomāties pats stāstā par tik eksotisku valsti kā Papua Jaungvineja. Tā iepazīstinās ar lakcilts iedzīvotājiem, kuri mitinās vistālākajā savas zemes nostūrī un kuru dzīvē liela ietekme ir dažādiem noslēpumainiem mītiem, kas mums visdrīzāk šķistu tīrā mājnticība.
Filma arī runā par mītiem un to, kā mīti ir gan baisi, gan arī viņi tiek izmantot vienkārši elementārās ikdienas sarunās un jokos. Un, ja mēs atskatāmies uz Latviju, kas mums noteikti kā latvieši attiecas pret mītiem, tad arī ir mājnticības, par kurām mēs smiesimies, un tas skaitās neforši būt mājnicīgam, bet tai pašā laikā mēs tomēr attieksimies ar cieņu. Tomēr, ja tas melnais skaits pārskries pār ielai, tomēr vai ne, tu negribi izaicināt likteni vai raustīt slaveno lauvu aiz ūsām. Tā kā, lai arī varbūt tā āriene citreiz izskatās atšķirīgi nekā mums ir pierasts, tomēr tie stāsti ir diezgan līdzīgi.
Otrais Rīgas pasaules filmu festivāls kopumā 4 dienās piedāvās 10 filmas. Pēc seansiem būs tikšanās ar filmu veidotājiem gan klātienē, gan tiešsaistē Skype'ā.
Pēc katras seansa mēs saslēgsimies ar režisoriem, viņi būs uz lielā ekrāna, liels viņu portrets kaut kur no sazin kurienes pasaulē, kur viņi katrs atrodas šobrīd, vai Meksika, vai Indonēzija, vai Jaunzēlande. Un viņi pastāstīs par filmu un arī skatītājiem būs iespēja uzdot jautājumus un sīkāk uzzināt par to, kas viņus tieši interesē.
Festivāla laikā būs iespēja noklausīties arī 3 vizuālo antropologu vieslekcijas. Uzstāsies viesi no Dānijas, Anglijas un Igaunijas. Rīgas pasaules filmu festivāls notiks no 16. līdz 19. aprīlim kinoteātrī Kā suns. Baiba Kušče, Latvijas radio.